sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
U ruskom filmu Monah i demon, u manastir duboke zabiti bane monah Ivan, Semjonov sin. Iguman reši da ga ispoveda i Ivan, mucajući, odmah priznaje da se kaje za sve. Nema, kaže, tog greha koji nije počinio. Znači sve, krađa, propituje iguman. Zar je to greh u Rusiji? Dublje kopaj. O najstrašnijem grehu hoću da pričam. Pa govori. Imam ljubav u duši, kaže Ivan, neisterivu. Za sve. Svaku stvar zemnu, nebesku i podvodnu. Za čoveka je strašno i reći. Toliko ga volim da bez njega ne mogu živeti. Posebno neprijatelje čovečije volim. Ej, pričekaj, pričekaj, prekida ga iguman. Zar i neprijatelje svoje voliš? I tu slabost imam. I neprijatelje crkve Hristove, njih posebno. Je li to sve, pita iguman. Nije, nastavlja monah. Još se kajem zbog neizrecive dobrote i odsustva pohlepe, praštanja i mudrosti. Šta? Mudrosti, ponavlja Ivan, to je specifično stanje uma. Osetio si kad, vladiko? Ne, Bog me poštedeo. U filmu Monah apsolutno dobro strada, ali zato drugi postaju bolji. U igumanu se budi samilost. Vladar smenjuje korumpirane ministre, pa i sam đavo nalazi smisao u vrlini. U vreme Božića sedmica traži sličan scenario. Traži priču o preobražaju. Iz zavejanog manastira Ostrog danas govori monah Arsenije Jovanović. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Sad nemoj ništa da mi govori, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Preboleću što god da učiniš. Učiniću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne slušam. Da li išta može da se sakrije po licu kad se svetlost boli? Što god da pomisliš, večeras, samo nemoj da
mene voli.
Preboleću što god da učini, učinit ću ti sve što poželi. Večeras, samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čitav svet se rasipa. Od kada sakrije po licu kad se svetlost polije. Od kada tebe volim, vreme ne ide.
Isus Hrist je na zemlju došao sa misijom. Došao je da donese mir, probudi ljubav i spase ljudski rod. Crkva, sveštenstvo i vernici danas svedoče i slave njegovo rođenje. O Božiću, ličnom preobraćanju i hrišćanskoj misiji za sedmicu danas govori monah Arsenije, sabrat manastira Ostrog. Dobar dan, oče, da vas pozdravim i hrišćanski, Hristo se rodi.
Pa istine se rodi i dobar vam dan.
Božić je praznik radosti i simbolizuje početak spasenja ljudskog roda. Kako ga vi kao monah i ostala ostroška sabraća doživljavate i slavite?
Pa kao svakako jedan od najradosnijih dana u godini, ipak najradosniji dan je Vaskrsenje Hristovo koje mi proslavljamo kao srž i zenicu naše vere, jer ipak glavna misija, kao što ste rekli, je ipak njegovo vaskrsenje, pobjeda nad smrću, što je ono što je suštinski bitno za njegov dolazak na ovu prašnjavu planetu zvanu Zemlja, a svakako da je njegovo vaskrsenje prethodilo njegovo rođenje. Božić je u stvari i rođenje meni novog života, jer ja nisam bio pravoslavni hrišćanin u punom smislu reči celog svoga života, cijele svoje mladosti, bio sam kršten kao dete, ali to nije dovoljno. U svakom slučaju, znači, rođenje Hristovo je za sve nas hrišćane, pogotovo za monahe, veliki dan, velika radost, mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi, i mi eto tako u toj radosti dočekujemo ovde i u Ostrogu, evo čak i danas prvi sneg pao, baš onako liče na Božić, divno je, radujemo se, jedno čekamo da proslavimo rođenje Isusa Hrista.
Spomenuli ste i vaše lično prethodno iskustvo, da ga tako nazovem, životno, koje je ličilo na turbulentnu potrebu za smislom. Između ostalog, govori o spasenju u Hristu. Bolje ćete vi nego ja ispričati nešto o tome.
Da, to nije ličilo na turbulentnu potrebu, to je bila i takako turbulentna potreba, najturbulentnija, najpotrebnija i najbitnija u mom životu. Svaki čovjek traži smisao svoga života, ispunjenje svoga života, pa makar ne bio svestan toga, jer svi mi hrlimo ka nečemu, vrlo često ne znamo ka čemu, mislimo da znamo, ali u suštini to je vrlo često promašaj, a zapravo tražimo ono duhovno ispunjenje, tražimo, zašto ne reći, jednostavno tražimo rođenje Hrista u svakom našem pojedinačnom srcu, pojedinačnom umu, pojedinačnoj duši. I u svetu u kome živimo vidimo da je to sve izgubilo svoj smisao. Evo, nedavno sam bio u Evropi, bio sam u Berlinu, sve je bilo u znaku Božića, ali to je Božić bez Hrista. Odavno je Hristos tako da kažemo, prognan iz Evrope, iz zapadnog sveta, mi apsolutno živimo u tom svetu. Simbol tog nekog današnjeg Božića je zvezda petokraka, iako nije crvena, nema veze, to je potpuno pogrešno, to je deformitet jedan, iz nekog snishođenja, iz neke, kako bih rekao, prilagođavanja ovome svetu, jer za Boga ako danas prikažemo krst, mi ćemo se zameriti nekim drugim predstavnicima nekih drugih naroda, nekih drugih religija, dok oni i tekako prikazuju svoje simbole, nemajući nikakav problem s tim. To je neka simbolika da današnji svet ne želi krst, ne želi stradanje, ne želi uzdržanje, ne želi borbu, želi sve opušteno, želi sve sad i odmah, želi sve udobnosti ovoga sveta, a ne želi ni malo da se uzdrži i da pruži neku žrtvu bez koje nema ni spasenja, niti nečeg ozbiljnijeg, nekog ozbiljnijeg dostignuća u ovome svetu. Tako da, eto, na neki način sam ja tako živeo kao mlad čovek, ne poznajući korene svoje vere, iako rođen u Beogradu, kršten kao dete, sam bio ponet tim nekim vremenima komunizma. Ja sam rođen 1960. godine, znači itekako se rodio i živeo u onom punom zamahu titoističkog komunizma, koji je na svaki mogući način, a pogotovo nasilan način, pokušavao da zatre sve ono što je bilo tradicionalno, što se hvala Bogu danas ponovo polako vraća, ali veoma oštećeno, veoma ranjeno tim vremenom gde smo se stideli da kažemo da smo pravoslavni hrišćani, a o tome da kažemo da smo Srbi, to je već bio tabu tema, strašna. Tako da, hvala Bogu, evo danas biva bolje. A što se tiče mene, ja sam rastao kao i svi drugi beogradski klinci, naša religija je bila rock and roll, znate. Mlad čovjek traži neku borbu, neko ispunjenje, neki smisao, neki bunt protiv tog civila, tog komunizma na izdisaju, a posle već nekog postitoističkog komunizma, kada je on već umro, znači uveliko 80. godina smo živjeli u tom jednom vakumu, nije se znalo više ni ko pije, ni ko plaća praktično, iako je njegov duh lebdeo i mi smo morali da sledujemo njegovim idealima, koji su bili sve samo ne tradicionalno hrišćanski, pravoslavni, srpski. I naravno, budući mlad čovjek, ja sam tražio i ono što je bilo nuđeno u to vreme, to je s jedne strane bio hippie pokret, odnosno rock and roll, a s druge strane su tu bile daleko istočne sekte i meditacije, meditativni sistemi, daleko istočne religije, na prvo mesto joga i zen budizam u mom životu, tako da s jedne strane sam čeznući za tim poniranjem u sebe, za traženjem dubokog smisla, kao što na kraju krajeva sam Hristos u Evanđelju kaže, carstvo nebeske je unutra u vama, a ne ni na istoku, ni na zapadu, ni na severu, ni na moru, nego unutra u vama, to svaka ljudska duša duboko osjeća i ja sam ponirao kroz te pogrešne puteve u svoju dušu i uvodio te mantre koje su veoma opasna stvar, koja dovode do jedne depersonalizacije koja je kao takva poznata čak i u psihijatriji. A s druge strane bio je taj bunt i taj nekakav navodno svetli put ka nekom proboju, a to je bio taj rock'n'roll i hippie pokret, koji je u početku možda imao neki svoj smisao, ali vrlo brzo se taj smisao istrošio, jer je taj rock'n'roll u suštini na velika vrata uveo narkotike u tadašnju omladinu i pokosio velike predstavnike mojih prijatelja i tadašnje omladine, tadašnje avangardnog kruga Beograda, znači kako muzičara, tako glumaca, pisaca, slikara, tako da sa velikom tugom moram da kažem da je cvet i velika većina tih veoma talentovanih, divnih mladih ljudi danas po grobljima širom sveta. Zato što su, ja tvrdim dan danas, da su sve to bili u suštini bogotražitelji i da jedan koncert EKV-a je mnogo više od toga bio jedan mistični doživljaj, jedna električna liturgija. Slike moga prijatelja Gere su bile je jedan pokušaj proboja u transcendentno, metafizičko. Moja dobra prijateljica, sestra, koju volio sam je kao sestru, Sonja Savić, njene predstave su bile potpuno jedan metafizički dvig u neku drugu realnost. Znate, znači svi su ti ljudi bili bogotražitelji kao i ja, ali smo nažalost bili hendikepirani, crkva je bila potpuno potisnuta, pritisnuta, zgažena, porugana, a u svim mogućim medijima i svim mogućim knjižarama mogu si da kupiš najkvalitetnije izdanje svih mogućih religija, filozofija ovoga sveta, tako da smo, nažalost, teško postradali.
U vašoj 29. godini, čini mi se, desio se susret sa Bogom. Je li to bila nužna posljedica jednog racionalnog procesa, ako mogu tako da kažem, spoznaje i suočavanja sa samim sobom?
Ne, to nije bilo ni malo nikakve racionalne spoznaje. Bog se teško racionalno može spoznati. Može i tako, ali to je, prosto mogu da kažem, jedan riskantan put. Njim su krenuli tamo od humanizma i renesanse, pa preko prosvjetiteljstva sa Descartesom i ostalima, koji su htjeli to racionalno, pa su na kraju završili u teškoj iracionali klanice dve velike evropske, od Hegela, Nietzschea i ostalih, koga su poslušali prvo Wilhelma, zatim i Hitler. Ne, u mom životu nije bilo tog racionalnog puta ka Bogu, već jednog dubinskog vapaja jedne mlade ljudske duše, koja ipak osjećala da ima, da nešto postoji više od stomaka, ispod stomaka, ili pluća, ili vene. Tako da, zanimljivo je da to nije bilo čak ni u Beogradu, nego već kada sam ja sa dobrim delom mojih beogradskih prijatelja, kada smo otišli na istočno-američku obalu u New York i tamo nastavili sa tom potragom, ali tek sam kasnije shvatio da to bila u suštini nesvesna potraga za Luciferom, koga smo mi nažalost i našli, ili on našao nas, zaveo nas je, prevario nas je, jer nismo imali vođu, nismo imali svetlost koja nas je vodila. Naravno, neću da grešim dušu, crkva je itekako bila živa i prisutna i tada, ali nažalost zbog sistema bilo je krajnje porugana i potisnuta, tako da nije imala snage i nije imala prosto fizičkog dostupa do tadašnje omladine, tako da mi nismo imali pravu svetlost. I onda smo krenuli sa tom blažnom svetlošću i nadali se da ta svetlost dolazi sa zapada, što je naravno apsurd, jer western, west na engleskom znači zapad, a na zapadu sunce zalazi. Znači, takozvana westernizacija, koja je danas u punom zamahu, nije ništa drugo nego do zamračenje civilizacije. Mi smo otišli u osvit tog zamračenja, otišli smo na zapad nadajući se da ćemo naći svetlost, ali smo našli tamu, nadali smo se da ćemo naći American Dream, ali smo našli American Nightmare, što bi rekli na srpskom, nadali smo se naći da ćemo naći američki san, a našli smo američku noćnu moru, koja nije uopšte samo američka, nego celoga sveta, jer Amerika diktira svoj način života celome svetu. Nažalost, mi se tome poklanjamo. Dan danas rukovodeće pozicije u svim našim srpskim zemljama, uglavnom u Srbiji i Crnoj Gori, itekako se poklanjaju tom sistemu vrednosti koji je danas zahvatio Evropu. To nije više Evropa koja je nekada bila, sveta Evropa, to je jedna sluškinja američkog načina života. Američki način života nije ništa drugo do jedna polagana propast zapada, jedan totalni zalazak zapadnog društva koje je nekada imao neke svoje vrednosti, demokratije, ravnopravnosti, discipline, odnosa prema radu, odnosa prema socijalnoj zaštiti, tako dalje. To se sve urušava. I eto, došao si tu Ameriku nadajući se da ćemo naći to nešto što navodno nismo imali kod nas, a i tekako smo imali, samo smo trebali da budemo malo revnosniji u čeprkanju i traženju po tadašnjim knjižarama. Našli bi skupoceni biser koji je pravoslavlje i koji je oduvek bio blistav i skupocen, a ja lično mislim nikada blistaviji i skupocenije nego danas. Eto, mi smo tamo bili i nastavili da idemo za Luciferom koji nas je mamio, kao ona priča o magarcu i šargarepi na štapu i kanapu, koji nikada ne može dođe do te, da šargarepi na kraju lipsava. Taj magarac, a ti magarci smo bili mi, verujući u obećanja, tako da kažem, pseudo-zapada. I na kraju sa svim tim mojim prijateljima, koji su uglavnom pronašli u Americi krajnju navlaku na heroin, koji su pronašli hepatitis, koji su pronašli suicid, koji su pronašli sidu. Eto, nekim neverovatnim Božim promislom prošavši kroz sve to, ja sam ipak našao Hrista.
Kakav je bio taj trenutak vašeg ličnog preobraženja? Kako se inače to dešava, ili u vašem ličnom slučaju, je li to proces ili je to trenutak?
Pa to je proces koji vodi do trenutka. Znači, to je proces celog života traženja. Većini ljudi se to ni ne desi jer nisu ni svesni da postoji nešto više i uopšte ni ne traže, nego samo konzumiraju ono što im se nudi. Ja konačno nikada nisam bio zadovoljan s onim što mi se nudilo, a probao sam sve moguće što otprilike jedan mlad čovjek relativno sposoban za ovaj život možda proba, koji se čak usudio i drznuo da ode i u Veliku Ameriku, Veliki New York. Sve sam isprobao i konačno sam osjetio beskrajnu pustoš u svojoj duši, a moram da priznam, ipak kao monah možda je malo i, da kažemo, sablažnjivo reći, ali sve što je ovaj svet nudio, nekako sam brzo postigao. Ja sam u Beogradu završio stomatologiju, znači nije baš da nisam bio bez pameti, Bog mi je dao, nisam ja mnogo čak ni učio, ja sam vreme tracio po klubovima, ali eto, dao mi je tu memoriju, tako da sam lako memorisao, završio stomatologiju, bavio se i umetnošću, otišao u Ameriku, vrlo brzo stekao svoj privatni biznis, imao sam svoju radnju, radili smo umetničke, bavio sam se umetnošću, imao sam prijatelj, imao sam, prosto moram da kažem, iako to možda neko iz crkve neće odobriti, ali imao sam i, nije mi bilo teško ni da budem ni u ženskom društvu, imao sam i ljubavi, bile su žene koje su smrtno htjele da se udaju za mene, baš u tom Njujorku. Ja sam isto želeo porodicu, želeo sam puno dece, ali nekako video sam da tim putem koji sam krenuo ne mogu imati ni zdrav brak, ni zdravu decu. Jer na taj način se stiče samo bolestan brak, bolesna žena, bolesna deca. Tako da nisam se usuđivao da ulazim u bračnu zajednicu, iako sam već bio u godinama time, i moja duša čeznula vapila. Sa svim slučajno ili ne slučajno, na jednom od žureva njujorških, koji su bili u to vreme veoma moderni, popularni po onim loftovima čuvenim, gde je bila i živa muzika po 200-300 ljudi, ja primećujem i upoznajem jednog mladog čoveka koji je za divno čudo bio Beograđanin, koji isto kao ja krenuo ne trbuhom za kruhom, pošto kruha ipak bilo dovoljno u tadašnjoj Srbiji, u tadašnjoj Jugoslaviji, nego trbuhom za avanturom, srcem za avanturom, u kome sam prepoznao zapravo ono što je meni trebalo, ali tada još nisam mogao da znam šta je to. To je bila neka vetrina, neka normala, neka radost u njemu, a po nekim tadašnjim merilima on je bio potpuno straight, znači uopšte nije bio cool, uopšte nije bio freak, uopšte nije bio otkačen, uopšte nije bio, ne znam, zanimljiv, ali nije ništa pio, nije ništa pušio, nije ništa šmrkao i bio je lepo raspoložen, bio je vedar i neka svetlost je bila oko njega koja ne može tek tako lako da se ispriča. I ja sam naravno prišao njemu, shvatio da je on Beograđanin, za divno čudo nismo se znali iz Beograda. On je otišao u Australiju, ja u Ameriku, i tamo, budući prazne duše kao ja, on se navuče na alkohol i uđe u kriminal i na ivici svoje egzistencije upozna neke Rumune koji su mu rekli: brate Darko, ajde s nama u crkvu na liturgiju, ima nešto mnogo bolje od toga. I on je onako kao zombi, već potpuno sve mu je jedno bilo u životu, da će da ide u diskoteku ili u javnu kuću ili u crkvu, onako je otišao i njemu se na liturgiji nešto otvorilo, odnosno ne nešto, nego sve mu se otvorilo. I on je shvatio u stvari šta je on tražio celog života, ali nažalost on je, pošto je počinio neka kriminalna dela, iako je bio iz dobre kuće, bio je završeni arhitekta, ali kad se krene tim putem onda više nema kraja. Ideš u narkomaniju, alkoholizam, kocku, kriminal, bludničenje, homoseksualizam, lezbejstvo, to kad jednom krene nema kraja. On je naravno morao biti deportovan iz Amerike, iz Australije, ali pošto nije htio da se vrati u tadašnju Jugoslaviju koja je bila u krvavim ratovima, on ode u Njujork, tamo se mi nađemo i mi dođemo u kontakt. I već kad je to postalo pristojno, jednog dana kada su se našli posle tog žura kod njega kući na čaju, ja sam rekao: brate Darko, čime se ti baviš, čoveče, u životu? Jer ja sam negde pomislio iz tog mog grešnog stava i života da je on pronašao neku najtajanstveniju, najuzbiljniju i najdublju, mističniju, neku dalekoistočnu, tajanstvenu, najnoviju, nekakvu meditacionu neki meditativni sistem, jer naravno meni u to vreme nešto najozbiljnije, najdublje, najmističnije dolazim isključivo samo sa dalekog istoka. Ja sam u to vreme se bavio zen budizmom i dugo godina bio u transcendentalnoj meditaciji, mantrao svoju mantru 7,5 godina, koja me samo vukla sve dublje i dublje. I on je meni na moje ogromno razočarenje, moram da kažem, rekao, pa znaš, kaže, mi smo sad u velikom postu, ja sam pravoslavni hrišćanin, postim i spremam se za pričešće. Znači, to kad mi je rekao, kao da mi je sipao kofu ladne vode na glavu, ja sam onako blazirani snob, beogradsko-njujorski, rekao, a, dobro, hvala ti, pokupio se, otišao kući. Ali, ipak, taj čovek i ta energija koja izlazila iz njega, ipak nije mi dala mira. Ja sam sutra otišao ponovo kod njega, rekao, prosti, ja sam samo jedna budaletina, reci mi malo više o tom pravoslavu. Malo mi je neke stvari rekao, i da skratim celu priču, on je meni dao jednu knjigu koja je od jednog čuvenog, u stvari dao mi je dve knjige, eto tako, ako me već pitate, prosto priča je, ne može se nekako. Jedna knjiga je bila od vladike Nikolaja Velimirovića, zvala se Religija Njegoševa. Niti sam znao ko je vladika Nikola Velimirović, niti mi je Njegoš nešto posebno bio u životu bitan, ali kad sam uzeo da čitam tu knjigu, ja sam video najdublju dubinu, metafizičku i transcendentalnu i duhovnu, koju sam ikada u svojih 29 godina našao, i zaprepastio se da takvu dubinu nalazim kod jednog Srbina pravoslavnog popa, za koji sam mislio da to je samo jedna potpuna praznina. Shvatio da on priča o univerzumu, o najdubljim tajnama univerzuma, i tu je sve krenulo. Onda sam otrčao sutradan ponovo kod mog prijatelja hrišćanina, tražio još, on mi je dao sad jednu drugu knjigu koja je mnogo manje bila metafizički rastrojena i mnogo manje ezoterična, jedna konkretna knjiga, mnogo manja, od tadašnjeg jednog, od jednog velikog ruskog svetitelja Nila Sorskog, koji je proveo većinu svoga vremena monaškog života na Svetoj gori, naučio se takozvanom isihazmu, koji je srž zenica pravoslavlja, koja govori o isihazmu, a isihazam dolazi od grčke reči isihija, koja znači tihovanje, mir, tišina, ali molitvena tišina, molitveno mirovanje, takozvano bezmolvije, tihovanje, koje u stvari je ono što sam ja tražio cijelo života, koje liči na meditaciju, a u stvari meditacija liči na to, imitira. A ovo je to dubinsko poniranje u ljudsko biće i u sve odgovore univerzuma koje se nalaze u ljudskoj duši, koji su u stvari tu pohranjeni od tvorca univerzuma. I ja sam sa te knjige jednostavno po prvi put u životu zaista prizvao Isusovo ime u svome stanu. Tada sam već prešao u Brooklyn, došao sam u neku konflikt sa svojim tim nekim partnerom s kojim sam do tada živao na Manhattanu, prešao sam u Brooklyn, imao sam dovoljno ušteđevine da nisam morao da radim po ceo dan, živao sam sam, imao sam tu priliku da nemam nikakvog cimera sa sobom, okružio sam se knjigama i počeo sam da prizivam sveto Isusovo ime kroz Isusovu molitvu koja glasi: Gospod Ise Hriste, Sine Boži, pomilo me grešnog. Ko samo hoću da kažem da je to bio taj moment zapravo kada je u tom prizivu Isusovog imena, kada su mi se otvorili nebesa i kada sam doživio tu vrhovnu Božju ljubav. Jer u suštini čovjek u životu samo traži ljubav. I tada sam doživio Boga, a osjećanje Boga se sastoji dva osjećanja. To je osjećanje vrhovne ljubavi i osjećanje besmrtnosti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Umesto crvenog konca i mrvica,
za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na Prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori monah Arsenije. U monaškom periodu vašeg života otkrili ste i pronašli mnoge odgovore. U čemu je sada smisao vašeg služenja Bogu?
Pa znate kako, sada u ovom trenutku, iako to nikada nisam planirao u svom monaškom životu, tako se namestilo, takva je bila Božja volja, takav je bio blagoslov moga i duhovnog oca i moga arhijereja, visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, sa velikim razumevanjem moje monaške bratije i starešine oca Sergija. Eto, ja jadni i bedni, nekako eto, došlo je do toga da se bavim misionarenjem, da se bavim prenosom prosto te beskrajne radosti koju sam doživio u svom životu. I dokle god budem imao blagoslova crkve na prvom mestu, zatim dokle god budem imao zdravlje i glasa i očiju, ja ću blagovestiti celome svetu tu radost u spasenju u Hristu, što ne znači naravno da svi treba da budu monasi i monahinje, što ne znači da svi treba da poste, da crkavaju od gladi, da se posipaju pepelom, ne, daleko od toga. Jednostavno, svi smo prizvani da prizovemo ime Božije, da stupimo u crkvu, da se opravoslavimo i da nastavimo da živimo svoje živote mnogo punije i mnogo plemenitije, mnogo jače i snažnije, jer On koji nam je dao te darove, On zna kako da ih multiplicira, kako da ih potpuno dovede do pune potencije. Znači, eto, izvolite.
Htela sam da vam prosto upadnem u reč zbog toga što crkva kao institucija, međutim, ispoljava i svoje slabosti i često krši sopstvenu etiku. Da sad ne nabrajam, i vi ste neke od tih etičkih problema već nabrojali, ali ne u kontekstu crkve, srebroljublje, pohlepa, da ne nabrajam dalje. Kakav je vaš odgovor na to?
Znate kako, crkva je živ organizam i u crkvi nisu anđeli, u crkvi su ljudi. Crkva od prvoga dana, kad je bila najmoćnija, najsnažnija, a ja mislim da crkva nikada nije moćnija i snažnija nego baš danas, uvek je bilo ljudi koji su bili, koji bi poklekli malo pod nekim, jel da, demonskim napadima i slabostima svoje ljudske prirode, ali to su retki primjerci i toga je uvek bilo i toga će uvek biti, kao što i u zdravstvu, i u sudstvu, i u policiji, i u medijima, i u vojsci, uvek ima oni koji nisu baš u potpunosti dostojni svoga imena. Znate, danas ako te zavoli stomak ili glava, ti hrliš na hirurgiju ili kod lekara i uopšte te ne zanima da li on bludnik, da li on prima mito ili ne. Tebe samo zanima da ti on pomogne. Međutim, kada je crkva u pitanju, mi ćemo da kopamo crno ispod nokta i istraživat ćemo i na sva usta i na sva zvona u medijima ćemo se naslađivati nekim nesrećnim popom koji je to poklekao i je možda i proneverio neki novac.
Dobro, naravno, zašto vas to pitam? Kako običan čovjek, hrišćanin, da se onda u svemu tome snađe? Kako da ostane privržen pravim vrednostima?
Znate kako, šta mislite po tome u svemu tome? Hoćete reći da je to toliko izraženo da se čovjek danas izgubio? Mislim da ste da apsolutno niste u pravu. Toga ima mnogo manje. Međutim, mediji, znači i vi, isto tako koji ste u medijima, jedva dočekate da kada se pojavi neki skandal u crkvi da ga multiplicirate do maksimuma. Znate, to nije dobro. Sad naravno ne govorimo o vama. gospođe Tomašević konkretno, pošto mislim ne poznajem, ali samo hoću da kažem da i mediji tu greše jer sluđuju narod. Znači, meni je jedan od mojih prvih duhovnika, kad sam ja tako nešto pitao, on je rekao, ma znaš šta, oče moj, brate moj Arsenije, znaš, svako drvo koje ima jednu bogatu krošnju ima i nekoliko sasušenih grana. Pa znate kako, pa nećemo da gledamo na te sasušene grančice koje će otpasti ovako i onako. Gledat ćemo na tu krošnju. Naša crkva je zaista jedna bogata, bujna krošnja koja je tokom vekova spasla naš narod i spasava ga i danas ga spasava i ona je prepuna darova. Hajde da, kao što je rekao Sveti Pajsije Svetogorac, znate kako, on je podelio ljude, kaže, postoje ljudi pčele i ljudi muve. Znate, mi znamo na šta će pčela, gde god da je staviš, uvek da ide, i gde će muva uvek da ide, gde god da je staviš. Hajde da budemo ljudi muve, pa da uvek slećemo i da obraćamo pažnju na lepe stvari. A ja mislim da 99% u našoj crkvi su lepe stvari. Onda 1% svakako, ukoliko natuniramo svoj um i svoju antenu, kao što bi rekli klinci danas u Beogradu, usmerimo, mi ćemo svakako gledati, naći ružne stvari. Onda ćemo da se skandalizujemo, onda ćemo da se sablažnjamo, vikat ćemo, jao, zamisli, šta se dešava, i tako dalje. Znači, savjetujem našim slušalcima da ne obraćaju pažnje na to, pogotovo što su mediji skloni da multipliciraju i napumpavaju nešto minimalno, nego da čitaju Svete Oce, da prate one pozitivne stvari što se dešava, kako crkva spasava naš narod, kako se dižu nove crkve, kako omladina prilazi crkvi, kako omladina kroz predavanje raznoraznih naših sveštenika, monaha, episkopa, ostavlja drogu, cigarete, alkohol, ostavljaju blud, vraćaju se crkvi. Znate, na kraju krajeva ni crkva nije svemoćna. Mi znamo da nećemo spasiti ceo svet. Ali ajde da se obratimo onome što je pozitivno, a mislim da crkva izobiluje pozitivnim vrednostima.
Laž je nekako postala konstanta u međuljudskom opštenju, u politici, u medijima i u ličnom odnosu, naravno. Ima li nade za istinu?
Ja mislim da nema nade za laž. A za istinu ne da ima nade, nego ona je u svojoj punoći, snazi i sili i bit će zauvek. Tu ste potpuno pravo da je laž kao takva veoma prisutna i da prosto danas bestidnost i laž, ukoliko nisi bestidan i ukoliko ne lažeš, barem u nekim svetovnim strukturama ne možeš uspeti. I tako se forsiramo, tako se formiramo. Treba se boriti protiv toga, naravno. I treba se uvek priklanjati i vraćati večnoj istini, a to je Isus Hristos, to je Sin Božiji i to je sve ono što je došlo da nam propoveda. Tako da laži će biti, bilo je i bit će. I ima je. Ali ja savjetujem svima da se posvetimo malo izučavanju i edukaciji u pravoslavlju. Znate, danas je period, kao što je govorio Michel Foucault, vreme episteme, vreme obrazovanja, vreme ludila i vreme seksa. Znate, znači tri odrednice veliki Michel Foucault, bez obzira kakav je on bio prirodno život, on je govorio da danas vreme koje determiniše obrazovanje, seks i ludilo. Jedna od velikih, znači zaista odrednica ovoga sveta danas je obrazovanje. Svi smo maksimalno obrazovani, svi sve znamo, svi polažemo ispite, imamo neverovatne nekakve testove, sad je danas i u medijima u kojoj školi je koliko bilo poena, tako dalje. Ajde od sve te silne, bespotrebne, uglavnom lavine informacija, ajde malo da odemo do neke crkvene prodavnice, pa da vidimo Svete Oce šta tamo pišu, pa da vidimo istinu koja je oduvek bila, jeste i bit će. I nikada nećemo pobediti laž lažima, nego ćemo pobediti istinom. Pa prema tome, ukoliko naša omladina, na kojoj naravno svet ostaje, krene da se edukuje u pravoslavlju, recimo na prvom mestu da RTS kao takav maksimalno da akcenat na pravoslavnu edukaciju. Ne treba se stideti toga. Ok, daćemo Jevrejima, daćemo muslimanima. Ovo je demokratsko društvo, ali ćemo maksimum posvetiti našem pravoslavlju, jer su to naši korenovi. Mislim, ako budemo odlazili od naših korenova, znači mi smo definitivno svi kompletne psihopate od vrha do dna društva. Ja verujem da to nije tako. Prema tome, znači mi ćemo našu omladinu edukovati u pravoslavlju, edukovat ćemo u istini i onda će ta omladina, kako bude rasla, shvatati da su u laži kratke noge.
Moderno društvo se ubrzano menja. Stižu nove tehnologije, novi mediji, nove ideologije i sve to nosi neke nove vrednosti. Osjećate li zaostajanje ili opasnost po crkvu, veru i njene vrednosti?
Opasnost po crkvu ne, jer crkva ne može ništa savladati crkvu. Crkva je, sa strana da vam kažem, prolazila kroz mnogo, mnogo, mnogo teže periode u našoj istoriji nego što je danas. Mi smo skloni da kažemo nikad teže nije bilo, strašno je, međutim i tekako je bilo teže. Znate, kad ti dođe aga ili beg i kaže: slušaj brate, ti ukoliko ne primiš islam, u najboljem slučaju nećeš imati nikakve povlastice u društvu, a i tekako se tada živjelo, i tekako je tada i bilo potrebno svima i konj i kuća, i znate, a u najgorem slučaju bit ćeš nabodena na kolac, znate. Pa ipak je crkva preživjela, ipak smo mi preživjeli. Danas je zaista teško. Danas, s druge strane, možemo da kažemo da zle sile koje vladaju ovim svetom idu perfidnije, idu morbidnije, idu mnogo, mnogo, mnogo prefinjenije, tako da kažem. Znači, ne idu kolcem i ognjem, nego idu kroz blagostanje, idu kroz novac, idu kroz razne ideologije, kroz konzumerizme i tako dalje. Tako da to jeste veoma, veoma opasno za određene strukture crkvene. Od uvek je toga bilo, od uvek su bili ljudi koji su bili skloni raskoši, bogatstvu, ali mi imamo, eto, blaženo počišega našeg patrijarha Pavla, to sam kažem apostola, i tekako je bio na tom nivou. On je svojim primjerom, neverovatnim svetiteljskim, unikatnim primjerom u istoriji čovečanstva. Znate, on je negdje bio kao neka vrsta Mahatme Pavla. Znate, Indusi su imali velikog Mahatma Gandija. A ovaj je još veći Mahatma Pavle, jer je bio neverovatan asketa, a još je bio i svetitelj Boži, nosio Svetoga Duha u sebi. Za Gandija to ne znam. Znači, on je čovjek bio veliki asketa i bio je veliki, kako bih rekao, borac i buntovnik. Jedan veliki buntovnik, jedna avangardna ličnost u našoj crkvi, koji se i tekako bunio protiv određenih loših pojava u našoj crkvi, znate.
Koncept civilnog društva i ljudskih prava često je u direktnom sukobu sa hrišćanskom dogmom i u mnogim sredinama odnosi prevagu.
To je istina, ali na naše je da se borimo, znate. Na nama je da se borimo, da propovedamo, da govorimo, da izlazimo u javnost. Nedavno su ljudi sa vrha naše države onako veoma rezignirani na jedan ružan način, prosto kao da dolaze s Marsa ili ne znam odakle, rekli da za Boga crkva ne treba da se meša u politiku. Znate, a ja moram da kažem tom gospodinu ili toj gospodi koji su to rekli, da se Sveti Sava Nemanjić, tako ružno da kažem, nije mešao u politiku, taj gospodin danas ne bi imao u kojoj državi da bude, nije bitno šta, predsjednik, premijer, ministar, znate. Znači, da se crkva nije mešala u politiku, da nije bila u državi, nikada ništa od nas ne bi ostalo. Znači, naši najveći spasitelji naše države i našeg naroda, kada države nije ni postala, za vreme 5 vekova, bila je crkva, znate. I dan danas svakako da crkva neće imati ni svoje poslanike, ni svoju partiju u parlamentu. Ali i tekako treba da bude prisutna, ali i država i ljudi na vlasti treba da joj pruže mogućnosti da se ne plaše da će crkva njima da oduzme fotelje, portfelje i da će njima da opadne rejting, nego da sarađuju, kao što je Sveti Nikola Vladika Velimirović govorio, da crkva i država treba da budu, malo je to onako simbolično rekao, možda malo ružno zvuči, ali tekako dobro, da budu dva vola u jednoj zaprezi u kojoj se vozi narod.
Ateisti pa i vernici osjećaju se prilično nemoćni pred iskušenjima savremenog doba. Kako im se odupreti? Evo, navešću samo neke, najpre da krenemo od pohlepe koja rađa kriminal, korupciju, raslojavanje društva, siromaštvo i bedu.
Znate kako, što se tiče ateista, ja u to ne bi ulazio, nego bih pozvao da postanu teisti, da priđu crkvi. A ovima koji su vernici, znate kako, nema tu razloga ni mesta ni za kakvu depresiju, nego jednostavno se priđe crkvi, da krene da se živi duhovno, da se uključimo u emisiju Božije sile, emisiju u silu Božije energije, Božije blagodati, da učestvujemo u crkvi, u liturgijskom životu, u liturgijskom ciklusu, da izučavamo svete oce i polako ali sigurno ćemo savlađivati. Znate, mi nećemo pobediti iskušenja, nećemo pobediti stresove, ali ćemo na taj način uspjeti da oni nas ne unište.
Osim pohlepe, živimo također u vrijeme potrošačke kulture, hedonizma, pa i pohote.
Da, to sve spada pod pohlepu, samo da li pohlepa očiju, pohlepa stomaka, pohlepa onog što je ispod stomaka. Znate kako, to je sve u stvari odjek i pokazatelj jedne beskrajne pustoši ljudske duše i ljudskog duha. Znači, ljudska duša duboko ima potrebu za ispunjenjem, ali s obzirom da joj nije dato ono pravo ispunjenje, ona jadnica traži to u hrani, u narkoticima, u seksu, u ne znam kakvim pogrešnim ispunjenjima, puni se time i puni se bolešću, puni se smrću. A jedino ispunjenje koje je duši potrebno pravo, a zatim i sva druga ispunjenja, naravno živimo u ovom svetu, je u stvari Duh Sveti, Božija blagodat, pričešće, molitva. Svako je pozvan da se na taj način ispuni u crkvi i onda će biti maksimalno koristan i društvu na svom radnom mjestu, svojoj porodici, na ulici, bilo gde, znate. Znači, ta pohota i taj konzumerizam je samo u stvari vapaj ljudske duše koja ne dobija ono što je potrebno, a njoj je potreban Bog.
Sve ovo o čemu pričamo čoveka ostavlja usamljenog, bez ljubavi. Vodi ga često u depresiju i mnoge druge bolesti. Imate li odgovor na to?
Naravno, taj odgovor je bio otprilike na početku ovoga razgovora, da je čovek stroj koji radi na ljubav. Znači, čovek je stroj koji radi na ljubav. Ništa mu drugo ne može pomoći da preživi, da radi, da živi nego ljubav. A vrhovna ljubav koja je nama potrebna na prvo mesto, to je Božja ljubav. To nije neka apstraktna priča, znate. Neko će ko sluša sad reći, ovo je samo zapeo, pa Bog, pa crkva, pa... Znate, to je konkretna, korenita stvar koja je nama potrebna. Znači, mi u crkvi, u Bogu, pronalazimo tu osnovnu ljubav koja ispunjava našu dušu i koja nas čini sretnim i zadovoljnim i uči nas i pokazuje nam da nismo sami. Znate, ja sam živio u Njujorku gde je 20 miliona ljudi bilo. Ja sam se osjećao beskrajno usamljenim, lutajući avenijama i bulevarima Manhattana. Među 20 miliona ljudi i među puno svojih prijatelja i prijateljica. Tek onog trenutka kad sam doživio živoga Boga u sebi, sam u svojoj kući zatvoren u svom stanu u Brooklynu, osjetio sam se tako da nisam sam. Osjetio sam to najvažnije društvo, to prijateljstvo, to ljubav Božiju. Znate, svi smo pozvani na to.
Ušli smo u novi vek, ulazimo u novi milenijum. Hoće li hrišćanstvo uspjeti da spase čoveka?
Hrišćanstvo je odavno spasilo čoveka, ali to ne znači da će spasiti svakoga čoveka. Ukoliko to svaki čovjek zaželi, on može da nađe spasenje. Nažalost, i Hristos je sam još pre 2000 godina u svom evanđelju rekao: ne boj se, malo stado. To zvuči veoma pesimistički i ružno, ali prosto tako je. Čovjek svesno ne želi Boga, čovjek svesno ne želi spasenje. Čak i oni koji znaju odbijaju, znate. Tako da, bolno je to, ali ne nalaze svi spasenje, neki iz neznanja, neki iz aktivnog bogoborstva i bogomržnje. Ja njima želim da dođu k sebi, jer kao što je Hristos rekao i kao što je sveti prvomučenik Stefan Arhidjakon rekao: oprosti im jer ne znaju šta rade, znate. A spasenje je tu, znate. Ja sam spasen, nisam spasen u perspektivi večnosti, ali koliko večeras mogu da napravim neki smrtni greh, ali meni je oprošteno, ja imam beskrajnu radost u svojoj duši, znate. Znači, spasenje je tu i u ovom trenutku sada nama dato. Da će se svi spasiti, ja se molim Bogu za to kao monah koji sam svoj život posvetio moliti za ovaj svet. Da li će to biti, ja to ne mogu da znam, a kraj sveta još nije došao, još imamo vremena i mi se molimo da svaka duša na ovom svetu spozna istinu.
Šta za vas danas znači biti hrišćanin?
Danas kao i uvek znači velika čast, veliko zvanje, velika borba i veliko stradanje. Sve velike stvari u ovom životu bez žrtve i žrtvovanja i bez stradanja ne mogu da se postignu. I vi kao radijski stručnjak, jedan Đoković, jedan fudbaler, jedan pijanista nije mogao da postigne, da dobro nije se potrudio u svom životu i da se nije žrtvovao da bi postigao jedan određeni nivo. Mi ovdje govorimo biti hrišćani ne samo o jednoj krštenici, nego o najvišim darovima, znate, o miru, ljubavi, radosti da nosimo u svojoj duši, u svome srcu, pa prema tome to je velika borba, znate. Ja govorim uvek, biti hrišćanin, a pogotovo biti pravoslavni hrišćanin, nimalo nije lako. Jer pravoslavno hrišćanstvo je vera, je život uzdržanja. Znači, nama je dato da se uzdržavamo od ovoga sveta, ne besmisleno, ne u strahu, ne u depresiji, ne znam, nego da sve konzumiramo umereno i na nivou, znate, potrebe, a ne na nivou želje. Jer želja može da hipertrofira, a uvek treba da se suočimo ono što nama potrebno, a sve ostalo da se lišimo toga da bi dobili nešto uzvišenije. Znači biti hrišćani, znači biti borac, biti pobednik i biti veliki radosnik.
Na kraju moram da vas pitam kako je to biti popularan monah. Svako vaše predavanje pravi gužvu, a na internetu mnogo je pregleda. Kako idu popularnost i monaštvo zajedno?
Idu vrlo teško, jer ja više nisam onaj monah koji sam želeo da budem i koji sam jedno vreme bio. Znači, ovo je moja velika žrtva, ali ja osjećam da je Bogu to ugodno, pogotovo što to crkva za sada još uvek blagosilja, to ne mora znači već koliko sutra neće. Znači, ona duboka sazrcanja, ona duboka poniranja u molitvene doživlje i u molitveno sazrcanje, ja sam izgubio. Ali kao što mi je i moj mitropolit rekao i kao što ja duboko osjećam, da ta neka blagodat koju sam ja sticao krvavim borbama proteklih 20 godina, da je sada nekako progovorila eto na taj moj grešni jezik. I kao što sam se uvek žrtvovao u životu, ranije dok sam živio u rock and rollu, ja sam se žrtvovao da postižem sve što je rock and roll pružao. Posle kad sam se posvetio opštežiteljnom manastirskom životu, ja sam se maksimalno trudio u tome. Onda kad sam otišao da živim u pustinjački monaški život, ja sam se tome maksimalno posvećivao. E sada kad od mene crkva i Bog očekuju misionarstvo i izlazak u svet, ja se tome maksimalno predajem. Nije lako, pogotovo što nailazim na mnoge osude, mnoge kritikovane, mnogo nerazumevanja, ali ja duboko u svom srcu osjećam za sada da imam Boži blagoslov i blagoslov crkve, odnosno svog arhijereja, tako da ja se na to oslanjam, a onoga sekunda kada crkva bude rekla bila dosta je Arsenije, ja ću sa velikim zadovoljstvom da se završim i da se vratim svojoj brojanici, svojim ikonama i svojoj monaškoj keliji.
Najlepše vam hvala što ste govorili za sedmicu, ja vam želim svako dobro.
Hvala vam i svim vašim slušnicima.
Slušali ste sedmicu, prijatan dan, žele vam Slaviša Slijepčević, Ivan Lukić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević.